Komið sæl og verið velkomin í Segðu mér. Ég heiti Viktoría Hermannsdóttir og gestur minn í dag Agnar Bragason, forstöðumaður Batahús. Vertu velkomin.
Takk að fyrir.
Byrjum kannski bara aðeins að því, hvað Batahús?
Já, Batahús hérna, það svona áfangastöðningsheimili fyrir fólk sem að koma að fangja sig. Og það eru tvö Batahús, það eitt fyrir konur og eitt fyrir kalla. Batahús sem sagt svona áfalla og jafnlíka með úrræði sem að hérna það sem við reynum að nálgast fólk bara þar sem að það statt til að kemur til okkar.
Já, en fólk þá koma hvað bara beint úr fangelsi
já,
til ykkar?
Flestir, já.
Já.
Já. Það er svona það er einstöku undantekningar.
Já, og þetta kannski svona hópur sem að á ekkert sérlega greiðan aðgang að húsnæði eða öðrum úrræðum þegar kemur út.
Já.
Þetta er frelsið á ný.
Þetta er sem sagt sko hugsa þannig og hérna og þetta byrjaði sko 2018 þetta verkefni og sem sagt var hrundið af stað af Ásmundi Einari Daðasinni hérna þáverandi barna og félagsmálaráðherra og hann sem sagt hóaði í Tolla Mortens sem svona þetta ekki hvort ég að segja guðfaðir það Já. Kannski svolítið svona öfumæli en jú kannski bara guðfaðir þessa verkefnis og hérna svona helsti hvata maður og hérna og bara já eiginlega frumkvöðl í svona lög og hérna og Tolli sem sagt ég var að vinna í á meðferðarheimilinu í Krýsvík þegar þetta var
já.
Og var ráðgjafa þar og Tolli sem sagt bað mig að koma með sér að hitta Ásmund og þaðan bara spannst þetta svolítið í svona flæði að hérna það var stofnaður sem sagt starfshópur og verkefni og yfirskrætt verkefni sem var sko bætt félagsleg kjör fanga að lokinu á afplánun. Við áttum að skoða það hvernig það veri hægt að svona hjálpa fólki betur þegar það að koma úr fangelsi. Sko verkefni varð síðan miklu starra og hérna að því að þegar við fórum að skoða þetta þá sáum við að það eitt sér að hjálpa fólki þegar það kemur út úr fangelsi kannski það bara svona endapunkturinn á einhverju ferli sem þarf að byrja miklu fyrr. Mm-hmm. Það kemur síðan út skýrsla þessa starfshóps í desember 2019 eftir bara eins og hálfs og starf og þetta stækkaði upp í semst að verða samstarfsverkefni fjögurra ráðuneyta og hérna og það kom að þessu líka vinnumálastofnun og hérna samband íslenskra sveitafélaga og síðan fyrir þessu nefnd voru kallaðir alls konar aðilar sem var svona hagaðilegar í þessu og hérna og síðan kemur þessu skýrslu 2019 þar sem að eru kynntar svona alls konar tillögur Mm. Og það svona teiknaði svona ákveði ferli frá því að dómu fellur og þar til að fólk losnar og þar sem sagt taki við þetta Batahús. Yeah. Já, þannig að það svona...
Og þannig er þetta þá unnið í dag, einhver leiti eða hvað?
Já, þetta er bara algjörlega unnið þannig í dag og sem sagt framhaldi að útkomum þessar skýrslur er síðan hérna, skipaður starfshópur til að hrinda þessi framkvæmt og sáhópur starfaði að gafið skýrslu 2021 og þar er meðal annars reiknað svona þjóðhagslegur ávinningur af því að grípa fólk og hjálpa þeir frekar en að leifa þeir svolítið bara að þú veist, fara út í samfélagið, húsnæðislaust, broti bakland, enga menntun og leiðin einhvern veginn liggur þá svo oft tilbaka í fangelsið, þú veist, og þetta verður svona vítahringur, neyslu og fangelsis.
Já, fólk verður þá kannski frekar út og brýtur á sér aftur og endar svo aftur inn í fangelsinu.
Já, það kannski bara á einhverja annara úrkosta völeila. Mm-hmm. Þú veist, það er svona bara, þú veist, það hefur einhvern veginn enga valmöguleika því að þú veist, til dæmis, eins og að skoða þessu ferli líka, þú veist, að flestir sem eru að sækja hjá okkur eru sem sagt bara með grunnskólamentun eða jafnvel ekki einu svona grunnskólapró. Mm. Og það bara yfirgnæðið meiri hluti. Þannig að það sýnir sig svolítið, þú veist, að þetta eru einn maður sem þekki, hann kallaði þetta sko langveiku börnin í fangið svona. Að þetta er svolítið mikið fólk sem að hefur ekki fengið eða neinn tækifæri í lífinu og ég vil verið reikið okkur mörgum skólum á sem sagt heimilislíf sem að er brotið, þú veist, og hefur verið, þú veist, beitt ofbeldi, allist uppi við sko hérna fíknefni á heimilinu, ég vil verið misnotað og mjög margir sem hafa verið laður einelt í skólum líka. Þetta eru sögurnar sem ég heyri, þú veist, af þeim sem að hérna, koma til okkar. Langflestir, ef ekki allir, er að glíma við einhvers konar broti bakland og áföll. einhver starf á leðinni sko.
Mm-hmm. Það er mikil vinna sem að tekur við þegar fólk kemur til ykkar þá er það kannski fyrsta sinn að fá ykkur aðstóð?
Sko, ég myndi nú ekki, alls ekki segja það sko, að ég held að allir sé búin að reyna að hjálpa sko. Þú veist, og hérna og Tolli, hann hefur einmitt talað það sko, að þú veist, það er sko skólinn búin að reyna að hjálpa og sálfræðingarnir og prestarnir og löggan og hérna, þú veist, allt samfélag er búin að reyna einhvern veginn að snerta mm-hmm. en ég held að kannski að nálgunin sé oft ekki nógu góð að hérna, og eins og Tolli segir sko, þegar hann byrjaði að vinna inn í fangir svona fyrir rúmi 20 árum þú veist, bara með sjálfbúðlega starf sko, mm-hmm. að þá fór hann með þessu hugafari að sko, það er allir búin að reyna einhvern veginn. En það eina sem er hægt að snerta einstaklega í þessari stöðu með er kærleikur. Og mér finnst það alltaf mjög fallegt veist, að hugsa til þess og reyni að svona hafa það leiðaljós í mínu starfi.
Já. En talandi það, hvernig byrjaði þú í þessu? Hvernig kom það til að þú fórst að starfa að þessum málum?
Það kom nú kannski ekki til að góðu, beinlinis. Þú veist, ég er bara einn af þessum strákum sem að hérna, sem að fór þessa leið og ég hérna ég náði nú klára grunnskólan en hérna en sem sagt var byrjar í afbrotum bara mjög snemma eftir það og fór í fangelsi og hérna er með fíkniröskun eins og svo margir eiginlega allir sem koma til okkar.
Fíkniröskun?
Já, fíkniröskun. Ég kallaði það. Já. Þú veist við erum svona reyna aðeins að breyta þessu orðfæri fíkill og það yfir í svona virðingaverðara orðfæri mm-hmm. eins og það að fólk er með þessa röskun fíknir röskun og hérna og reyna meina nálgast að kannski freka það en að því að það er mjög mikið svona stimplun sem að fylgi því að vera kallað fíkil og þú veist og það er svona að ég veit ekki ég er fíkil, fólk segir þetta ofta á svona tólsporafundum mm-hmm. og þetta kannski ég er með fíkn, þú veist það er kannski svona öðruvísi að segja það. En það hefur bara hver sína skoðun á því og hérna. Og ég reyni semst að nota þetta orð.
Já. Við förum bara alveg að byrjun. Hvað er þetta alveg upp?
Sko, ég fæðið sinni Reykjavík, pappi minn, fór marg oft í fangelsi og hann og mamma skildu þegar ég er bara mjög lítill, bara nokkra mánuða og hún kynnist öðru manni nokkrum ári setna og þau byrja að búa og þau egna saman tvö börn, voru þrjú sískinin fyrir sem að mamma átti sko. Þannig að fyrir geðu við vorum fjögur, ég er að gleyma þetta eldri sýstu minni sem er hálfsýstu minn líka og hérna, þannig að við erum sex alls sískinin eins og sagði að þá var pappi þú veist, hann var í miklu svona klandri með sjálfum að sig og var alltaf að fara í fangelsi og losna aftur og hann var sem sagt með fíkniröskun líka. Síðan, sko, flytjum við út á land til Seyðisfjörðar þegar ég er 5 ára. Erum þar í svona, hvað er umlega, 1 ár og þá verður það slys heima hjá mér einu nóttina að hérna, það kviknar í og, hérna, og allir sem voru inn í húsinu látast í þessum bruna. En ég var á spítala í Reykjavík þegar þetta gerðist og hérna eldri systir mín svaf í næsta húsi á vingunum sinni og yngri systir mín var semst í Reykjavík líka hjá ömmu sinni á afa og slapp út af því. Elsta systir mín var að flutta heiman þannig að þau er bræður mínir og mamma og semst maðurinn hennar. Þau létust í þessum bruna.
Og hvað ertu gammal þarna?
Þarna er ég orðin 7 ára.
Og þarna hefur við væntanlega tekið við nýr veruleiki?
Já.
Eftir þetta?
Algjörlega. Og ég sem sagt kem af spítalum meila bara þennan sama dag og um morguninn kemur presturinn sem að var þannig í hverfinu hérna, sólema hérna, í Reykjavík grátandi heim til ömmu og afa og hérna, með fréttirnar og hérna og ég heyri þetta bara svona þú veist að hann er að tala við hana og heyri þetta bara svona og ég meina ég var svona of lítill til að svona kannski alveg tengja við þetta en ég man alveg eftir samt sem áður að þetta var svolítið svona já, ég bara svona dofnaði svolítið upp við þetta og áttaði mig kannski alveg á þessari stöðu og systir mín, sem sagt yngri systir mín var 2 árum yngri og hún, ég held að hún hafi nú ekki alveg áttaði sig kannski á þessu alveg mm-hmm. þá sko, í framhaldi þá er ég sendur í fóstur norður í land, eða fóstur ég hérna fyrir til Amis, hérna móður Amis og þar elst ég við, og þar á heimilinu var líka alkoholismi afar ofbeldi og bara svona aðstæð sem maður ætti ekki að bjóða börnum upp á. En það var svolítið svona annað tíðarandi þegar þetta var. Ég er nú orðin 57 ára gamall og, hérna, og þetta er bara fyrir hálfri öld síðan. Að þetta kannski þótti ekkit eitthvað svona tiltökur mál þannig í þessu sjáaplási þannig á Raufarhöfn á þessum tíma.
Og fór sýsti inn með þér þá að fórstu einn?
Nei, hérna, yngri sýsti mínu var eftir Reykjavík hjá ömmu og afa, eða semst ömmu sinn og afa, réttar sagt, sem að var semst hérna, pappa og mamma fórstu pappamins. Og hérna, eldri sýsti mínu var send til Vestmanni, hún ólst upp þar hjá sýsti pappa og mannir mennar og bara fína heimili. Hún var hefnar að ég, maður að segja, með það.
Já.
Og sem sagt, við reyndum bara svona brefulegðis að vera í sambandi og hérna heyrast eitthvað aðeins í síma og eitthvað svo þess.
Já, þannig að það, ég missið þarna mömmu ykkar og stjúpappa og tvo bræður en svo missið þið líka svolítið kannski að fá alast upp saman, sískinin hinn.
Já,
emmitt. Já,
það var, ég man alveg eftir það með þótti það að því ég átti gott samband við sérstaklega eldri sýstu mína, það var mjög erfitt að missa það samband.
Og svo ferðu þarna þetta heimil og hvernig var það? Fórstu í skóla þar, manstu eftir hvernig það var að koma og byrja þar?
Já, og ég var svolítið svona náttúrulega bara nýr í plássinu og hérna og kem að inn í sko annan bekk, ef mann rétt þá kem að inn í annan bekk og mér fannst ég svolítið svona þurfa að sanna mig og var með svolítið svona lætið þarna og hérna og en ég egnaðist alveg vinni þarna með tímanum og ég var hérna, var í skóla þarna þangað til ég var 13 ára þangað til ég fermdist að þá var pappi komin úr fangelsi og semst byrjaði að búa með konu í Reykjavík og ég fer sumarið sem ég 12 ára fer og er hana hjá þeim og svona kynnist heim aðeins og fannst það bara fínt og svo ára eftir þegar ég fermdist að þá vildi pappi bara að ég myndi flytja til hans og ég gerði það.
Og var hann þá ennþá á svipuðum stað? Var hann en að glíma við fíkniröskun sem á notu nú þetta nýja orð sem var verið að kenna mér hér.
Já, takk fyrir það. Hann semst var komið með vinnu og heimili og bjó með konu og hún var bara svona, þú veist, að aldrei einu sinni drukkið. En hann var stundum svona aðeins að detti í það og svona var mjög, hann var mjög lélegu drykkjumaður. Það fór honum ekki vel að drekka og þá var það svolítið svona leiðandi stundum og svolítið. En ég var ekki lengi hjá honum, sko. Við flytjum sérna fyrir Breiðholt bara árun eftir að þau hafði keppt íbúð þar. Og ég semst, vildi klára í löguleikaskólanum. Ég hafði verið í löguleikaskólanum í Gaggo, svo að kalla, og var bara á síðasta vetri þannig að ég vildi klára það og náði að klára það. Og hérna, en það var að fara að sletta svolítið upp á vinskapinu á mér og pappa og svolítið svona tengt því að ég átti mjög erfitt með, þú veist, hvað hann var leiði lúkona sína þegar hann var drukkinn og það var stundum eitthvað svona ofbeldi á milli þeirra. Og þannig að hérna, þegar ég áðurinn ég verð 16 ára, þá flyt ég út frá pappa og að því að ég var ekki ánum 16 ára, þá sem sagt lendi ég niður svo úlíka kerfi sem að hérna, einmitt svo margir af þeim sem að ég er að vinna með í dag. Það var lent inn í líka, þú veist, og hérna var að vera teknar af fóröldrum eða hérna einhvern veginn svona röklasta heiman. Og ég sem sagt fer inn á úlíka með ríkisins sem núna er nú verið að skrifa mikið og svona verið að tala mjög illa og svona og vissulega var ýmislegt svona miður þar en hérna. En mér fannst nú svona sko, starfsfólki þar oft bara alveg fínt og verið að gera sitt besta með því sem þau höfðu, þú veist, en auðvitað var þetta, þú veist, hvernig þetta var ekki og svona alls ekki nóg gott.
Mm-hmm.
Fór þaðan og fór á vertið, bara út að land.
Yeah.
Já, síðan hérna, ég fór aldrei aftur til pappa. Ég fer síðan á, hérna, svona úlingavistun í Sólheimum, hérna í Reykjavík, sem að var Reykjavík sama manni, hérna, hún er Kristjáni sem að var semst forstöðumaður úlingamilis ríkisins og var þar, ég man ekki hvað ég var þar lengi, kannski hálft ára eða eitthvað svo leys og hérna en var þá byrjaðar í þú veist neysla á öðrum vímugjöfum en áfengi og hérna og farin að drekka bara hvert tækifæri sem gafst og hérna byrjaðar í afbrotum og síðan sko byrjaði ég að lenda í gæsluvarðhaldi hérna í Reykjavík þú veist bara ég held ég að ekki einu sinni verið orðin 17 ára þegar ég lenti í gæsluvarðhaldi fyrsta kipti og þetta var þá sem þetta gæsluvarðhaldsfangelsi hérna í Síðumúlunum sem að mjög illræmt í dag
einmitt.
Og hérna og þar var þú veist, ég vel úlingum nýri 16 og haldið, þú veist, einangröðum í mánuði saman og ég lenti svolítið illa inn í því kerfi og hérna var svona þver og þrjóskur og var ekki á því að segja löggunni hvað ég hafði verið að gera og eitthvað og þannig að þá var mér bara haldið semst í gæsluvarðhaldi og hérna og ég veit nú ekki alveg nákvæmlega hversu langan tíma ég var í gæsluvarðhaldi alls en það hefur örugglega verið nálega einu hálfu ári sem er náttúrulega, þú veist, eitthvað sem er mjög alvarlegt mál í rauninni. Síðan bara stutt áður ég verið 18 ára, þá er ég komin inn í fangelsi við skipti og þá einmitt er ég sendur á Kvíabryggju. Og það er svo fyndið að þá hafði ég verið að vinna semst þarna í fristúsi þarna Grundarfirði og hérna og það var strákur þarna frá Grundarfirði sem var hann í fangelsinu og þetta var þannig að við gáttum tróð okkur út gluggana sko þannig að við vorum að fara þarna í einhver 2-3 skipti inn á Grundarfirði bara að hitta liðið á verðbúðinu og fara í partí sko og koma svo aftur og á þess að það er þið tekið eftir, sko.
Já, engi vataði.
Já, ekki, fyrstu 2-3 skiptin, svo að hérna, já, emmitt.
En þarna, að þú hugsað tilbaka, þá ertu þetta búin að eiga mjög erfið æsku og upplifa mjög erfið áföll. Þannig þú ferð svona til lífið, þá ertu, þarna ertu bara svo mikið batn ennþá. Þú ertu að byrja lífið og kannski ekki sérstaklega vel búin undir það.
Já, algjörlega. Það er alveg bara mjög vel orðið komist held ég og hérna og sjálfraðsaldurinn var náttúrulega lærrið þá og ég bara þegar ég losna út og fangist þarna eftir þetta fyrst skipti að þá er ég að verða tvítugur. Ég var hann inn í fangist í náttúrulega 2 ár og losna í rauninni bara út á götuna og ekki með semst neitt heimili eða rauninni neina aðstóð aðra heldur en að jú, ég fekk viðtal hjá félagsráðgjafa þarna eitthvað hálfumánuði setna eitthvað en þá í rauninni var um seinan að reyna að gera eitthvað í málinu að svo kom máli og ég var komin aftur í afbrot og var komin fljótla aftur inn í fangelsi.
Já, og hvers konar afbrot voru þetta?
Þetta voru svona, sko það má eiginlega segja þetta hafi verið svona bara survival afbrot til að vera sér út um peninga fyrir því bara að vera til og hérna og sem sagt að fjármagna neysluna.
Og hvar bjóstu á þessum tíma þegar þú ert þarna? Ertu það bara hér og þar eða?
Já, þá má ég að segja það. Maður var svona að reyna sitt besta til þess að eiga einhverstaðar eitthvað heimili og ég fór í einhver 2-3 skipti á einhverju báta og þú veist á einhverju verðbúðir til að reyna svona reyna að stemma svona stegu við þú veist, að því að mig sko, allan tíman þá langaði mig aldrei í raunin að vera í þessari stöðu og mér fannst þetta náttúrulega bara, ég hafði verið alin upp með alveg rétt gildi þú veist, heiðarleika og hérna, vera góðu aðra og allt þetta og þannig að í rauninu var ég alltaf var ég komin inn í svona einhver ringu þar sem ég fannst ekki gott að vera.
Nei.
En ég hafði bara einhvern veginn ekki svona, neina leið út það var í raunin ekki til bóði til þess að komast út úr þessu.
Já. En þetta verður svona, varð svona þinn veruleiki þá bara hvað næstu ár inn og eftir eða hvað?
Já, ansi mörg ár og ég sem sagt reyndi ýmsa leiðir til þess að breyta veruleikanum svona þú veist að hætta nota kannabis og drekka bjór eða drekka ekki bjór og drekka stert og hérna flytja úr landi og búa annars staðar og skiptum kærast og skiptum húsnæði og bara þú veist, ég reyndi allar aðferðir þú veist, einhvernig til þess að fungera þú veist, til þess að vera að því að sko, ég vildi ekki horfast í augu við að ég væri með fíknir og sko eða semst að vandamáli væri lægi hjá mér og ég var svona var svolítið svona eins og margir sem að hérna lendi þessar ringu að kenna öðrum þú veist, hvernig var komið fyrir mér. Og í rauninni þá náttúrulega er það kannski engum að kenna, þú veist, en hérna þó að sé einhverja ástæðar að baki og allt það, sko. Og það er náttúrulega ekki gott að vera þar að hérna að það sé alltaf allt öðrum að kenna.
Mm-hmm.
Þannig að þá getur maður einhvern veginn ekkert gert neitt í málinu, það er eitthvað bara einhver annar, skilur sem að...
Já. Og þú sast inn í fangelsi oft á þessum tíma?
Ég fór alls 9 sinnum í fangelsi og losnaði þar leðandi náttúrulega 9 sinnum og aldrei einhvern veginn horfðist ég auðvitað við það, þú veist að ég var með fíknir og að ég þurfti að gera eitthvað í því, þú veist, til þess að lífi myndi breytast. Og ég meina að ég tók þess að ákvörðun, sko, að fyrir 25 ára aldur að sko þegar ég erið 25 ára þá var þetta sko tímabil sko búið og ég veri, þú veist, myndi ekki fara aftur í fangir sem myndi ekki nota meira dóp og allt þetta. Þegar ég var 25 ára þá einhvern veginn svona breytti svo ákvörðun í 35 ára og hérna, þú veist, ég hafði ekki eins og mun eftir henni þegar ég var 25 ára sko.
Nei.
Og þegar ég var 35 ára að þá svona, þú veist, var þetta orðið svona eitthvað, já, þetta bara næsta ára eða skilu, var búin að það var þessi ákvörðun hún breyttist alltaf, ég hafði einhvern veginn enga stjórn á lífi mínu, þú veist, eða hvað gerðist það var bara þetta, þessi gríðaleg vanmáttur og stjórnleysi sem að hérna, sem reyði för síðan í síðaskipt sem ég fór inn, það var 2011 og hérna, og þá átti ég kæristu sem að ég var mjög skotin í og hérna og hún hafði farið í meðferð á Vog, við vorum búin að vera saman í einhver 3 ár, rúmlega. Og hún hafði farið í meðferð á Vog, sko, hérna, einhverju 3 mánuðum áður en að ég fór inn í fangið sitt. Eða nokkrum mánum áður. Og ég, hérna, hún var sem spyrir í hérna, 12-borðsamtökum og ég ákvað bara, þú veist, ákvað ég ætlaði bara að prófa það og fór inn á AA-fund í fyrsta skipti. Það reyndar að nafnlendin ég AA en ég svona, fyrst ég nú að segja það frá svona, að hérna og fer henni á AA-fund bara á Litlarhrauni fyrstskipti og hérna og bara átta mig á því þú veist bara hvaða var sem að vantaði líf mitt allan að tíma þú veist og það var bara í rauninni að semst að gangast við því þú veist að hérna ég væri með alkoholisma og ég þurfti að gangast við því. Og í fyrsta kitt sem ég opna á mig munnin og aðfundu að ég heit Agnar, ég er alkoholisti, að þá gerðust einhverju töfrar. Þá einhvern veginn var ég komin á þann stað, þú veist, að ég opna að opna á það, ég væri með vandamál, þú veist, og ég þyrfti að gera eitthvað í því og ég gat gert eitthvað axel í því að því að ég opna að ganga á stuði. Og síðan þá er ég búin að vera edrú og ég sérst vann sporinn og ég var ekkit lengi í fangelsi þetta skipti og ég kom út og ég fór á áfangheimili og hérna... Og vann þessi 12 reynsluspor að samtakana og hérna og semst draumu minn, þú veist, bara fyrstu mánin eftir ég varði edru inn á Litlarhrauni, ég var á þessum meðferðagangi inn á Litlarhrauni, var sá að geta komið með aðfundi á meðferðagangin og semst láti gott að mig leiða með því og ég var semst að komin í fyrstskipti með fundar innan við ári síðar og í framhald að því ég semst kynntist Tolla á þessum tíma. Þú veist, hann var að koma inn í fangelsi með svona hugleysla kennslu og einhver svo leys. Og í framhaldi því ég kem út að þá byrja hann að, þá var hann komið með svett, skiljum, þá var hann búin að vera með svett í einhver 3-4 ár held ég, uppi kjós. Og byrja að ringa í mig og bjóða mér svett og áðurinn veit af að þá erum við farnir að fara saman inn í fangelsin. Og það okkar samstarf hefur haldist allar götu síðan. Og hérna, og hann svona... Og bara hans aðstoð, þú veist, að hérna, svona taka mig inn í félagskapin, að hafa svona, hérna, einhvern svona hóp til að tilheyra.
Já.
Að það held ég held að það sé ekkert sterkar í rauninni fyrir mann, þú veist, þegar maður kemur og er ekki með neitt bakland, skilu.
Það hlýtur líka að skipta máli þegar maður er búin að vera svona lengi, bara nánast öll sín fullarinsár inn í ykkur svona hlýðar veruleika á samfélaginu, þetta er svona veruleiki sem að fæstir hafa vinsinn inn í og kannski kann maður heldur ekkit almennilega bara vera til í venjulegu samfélagi þar að segja eða er hægt að segja sem svo þannig að það var það rauklega að læra mjög margt
algjörlega og hérna og, þú veist, og það tók alveg tíma þú veist, og ég þurft að ganga gegnum alls konar heilanir og hérna og meðal annars eitt af því var sem sagt sko að innaríksröndi var hérna að bjóða þeim sem hafði setið á úlingamilunum sangirnisbætur á þessum tíma og ég sem sagt sóttum og var kallað fyrir hérna konuna sem sáum þetta á þessum tíma og hérna ég fekk einhver sangirnisbætur og hluti af því var að mér var búið upp á sér sálfræðameðferð og sem sagt að einnaríkisráðandi sem hétt á einnaríkisráðandi borgaði fyrir þá þjónustu og ég nýtti með það og það bara gjör breytti það var svona next level veist, eftir þessa tólsporavinnu og það veist, var ég alveg svona pingur svona stana, við sé ekki alveg hvert ég átt að halda og þetta var svona next level veist, að fara í þetta og ég nýtt með það vel fór svo í nám í framhald af því og fór í tækniskólan fór að vinna við rafvirkinn síðan í framhald af því í hvað einhver, 2-3 ár neð 3-4 ár eitthvað, ég fyrir hann 2014 í tækniskólan og býðst síðan þessi vinna hérna upp í Krýsvík
meðfyrir heimilinu Krýsvík
já, það er sem sagt, Krýsvík var í smá krísu á þeim tíma
já.
Og það var svona, munnaði litla erði lokaðar og það var svona ég var svona hluti af því teimi sem að svona einhvern veginn náði að koma Krýsvík aftur tilbaka og ég er mjög stoltur af þeirri vinnu og hérna og sem sagt meðan að ég er að vinna þar að þá býst Tolli til þess að gefa Krýsvík svett og sem að hérna þótti svolítið svona að það var ekkert eitthvað það var ekki allir að hrópa eitthvað hurra fyrir því sko en við náðum einhvern veginn að hérna samfara fólk að þetta og það náttúrulega sérstaklega kannski að það var engin kostnað fyrir Krýsvík þetta er mjög vegleg gjöf sem að Tolli gaf, þetta er nokkra miljón krona gjöf.
Þannig fyrir þá sem að við ekki hvað svett er, þetta er svona tjald eða ekki sem að þetta er svona halgist
Jú.
Svona einhver gufu athöfna hvað myndum að kalla þetta?
Já, það var kannski kannski gufu athöfna þetta er þetta er síður Norður Ameríku Indiana sem að hérna var tekin upp hérna á Nonna og Heiðari hérna í skal segja hérna 11 árdalnum fyrir einhverjum áratugum og ég svo sem þekki þá sögun og ekki ég kom aldrei þangað, en hérna þetta er svona ritual sem er í fjórun lótum og það fyrir þannig fram að það er hitað steinar, bara á bálið að kveikt bál og hérna og það er svona eitthvað svona ritual í kringu það einhver tóbaks forn og tengja sig til vatta allra átta og heimis og jarðar og síðan er sem sagt tóbakinu kastað á eldin og fólk fer inn í tjaldið og hérna og það er sem sagt settir inn steinar, heiti steinar og það er settið í ring og tjaldinu lokað og síðan er sem sagt, er farið gegnum athöfnina, þú veist sem sagt, hérna, settir fókus á líkama hérna, huga og svona tilfinningalíf og þetta eru fjóra lótur og það er sem sagt, það er að opna á milli lóta og fólk getur farið út og það allt saman þannig að hérna, það þarf enginn að vera hrættur en inn í þessu tjaldi og þú veist, og athöfnin í sjálfu sér er sem sagt, tjaldi sjálft er svona líkik á móðurkviðinu og svona hinn tákran á athöfni er að deyja sínu gamla sjálfu og endurfæðast þannig að þetta er mjög fallega svona hérna, fallega svona kúltur á bakvið þetta og hérna og sem sagt, hefur sennilega verið stunda í árþúsundur
og þetta hjálpaði því mikið.
Já, algjörlega. Eins og vorum að tala um áðan að, hérna, að það þarf eitthvað að koma í stað fyrir þetta gamla lífverðni. Sko. Sérstaklega það er að búa að vera svona rosalega stór hluti af lífinu. Þú veist að það er bara eila, allt snúist um það að, hérna, að bjarga sér í rauninni. Það maður er búin að vera survival mode, þú veist, öllis ár. Þú veist að það verður rosa stór hóla eftir þegar það rennur allt í namanni og þú veist, það sem lífið snerist er bara tekið í burtu, þá þarf að fylla einhvern veginn í þá hólu með alls konar jákvæði stafi,
já.
Þú veist, myndi ég segja.
Þannig þú ferð að vinna á Krýsuvík,
já.
Og ferð þá stýra svona athöfnum þar eða eitthvað?
Nei, sko, ég hef einu svona stýrt þrætti og það var svona Tolli var nú að hvetja mig til þess að gera það, en síðan hefur það nú ekki þróast hann að ég hafi verið að stýra settum, en og það kemur hann að COVID og þannig að það var lítið að þetta svetta þarna. Við reyndum samt að svetta svona eitthvað og það komur svona einhver skot þar sem að var slaka á einhverju takmarkum og þá gátum við svettað. Og hérna, en Tolli var að koma upp yfir og einhverju svona straka með honum og síðan erum við náttúrulega í þessari vinnu hérna inn í ráðandinu.
Já.
Að koma af stað batásunum og hérna og sem sagt að reyna auka svona starfið inn í fangelsunum.
Mm-hmm.
Þegar það er mikið svona, það er mjög mikið svona, eða hefur verið, ég ætla nokkið eitthvað að þú veist, að vera eitthvað að dæma það sem í gangi inn í fangelsunum. Þú veist, það er, fólk er að reyna sitt besta með því sem það hefur, en það er svona, það mætti vera fleira í boði fyrir þá sem að þanga koma, bara út af þeirra baklandi og svona og framtíða horfum. Þú veist, ef maður er ómentaður, maður er ekki með bílpróf, hvar er alltaf að vinna með hennar stimpil, skilu, og hérna. Og þannig að sko, núna er í gangi einhver vinna í sambandi það að efla starfsnámin í skólum og neginn í hérna fangisum.
Já.
Og svona bjóða upp á fleiri tækifæri fyrir þá sem að hérna, þar eru og síðan er náttúrulega búið að opna batahúsin og þannig að það er semst eitthvað húsna í búið þó að það sé alls ekki nóg stórt fyrir alla,
mm-hmm.
að þá hérna þá er eitthvað í búði sem var ekki.
Nei.
Þannig að
þú ferð að vinna í Krýsuvík, svo ferði yfir í batahúsin,
mm-hmm.
og ertu þá, ég raun að veru eftir að þú kemur lífið þínu í lag,
yeah.
ertu þá að vinna með mönnum í sömu stöðu og þú varst í, sérðu sjálfa þau oft í þeim sem að koma til dæmis inn í batahús?
Já, algjörlega. Ég var að fara inn á Litlarun, þú veist, öll þessi ár eftir ég varði edru og hérna með aðfundi og svona alls konar upp að koma bæði með Tolla og fleirum. Og hérna, og auðvitað þá bara var ég að hitta stráka sem að ég kannast bara við, þetta var bara eins og horfið spegil, sko, þú veist, hérna, hvernig þeirra líf hafði verið og sem er mjög gefandi og sérstaklega að sjá þá sem að hafa síðan náð árangri gegnum þetta starf. Að það er náttúrulega bara, þú veist, frábært að sjá.
Myndur þú segja að vera algengt að menn og bara fólk í þessari stöðu séu með mikið áföllum á bakinu?
Já, ég held að hérna af þeim sem að koma til okkar í batahúsi að það er bara undantekninga laust. Og það eru alls konar áföll, þú veist, og hérna, og það er ekkit endilega alltaf að heimilislífið hafi verið í mólum, það er ekkit endilega alltaf það. En þú veist, það eru, þegar maður fer að ræða við fólka, þá er definitely alltaf einhverja raskanir eins og bara, það er náttúrulega, hérna, bara áfallastreituröskun, það er hérna, fólk hefur lent í misnotkun, þú veist, ofbeldi,
mm-hmm.
og það með OCD og það með, þú veist, geðraskanir og alls konar svona hluti sem að liggja þá bak við þessa fíkniraskanir og síðan þegar ef það tekst að komast á bak við fíkniraskunna að þá er hægt að vinna í því eins og gerðið sjá mér í sambandi við þessa sálfræðameðferð.
Mm-hmm. En það er ekki alltaf og stundum tekur á tíma.
Já, tekur bara rosa langa tíma oft og texti alls ekki alltaf, sko.
Nei. En heldur að séum, eitthvað þú talaður um áðan, það þurfi kannski aðra nálgun og heldur að við séum að færast nær því í dag, fólk sé að opna augun meira fyrir því sem að þurfi kannski að fara rót vandans.
Já, veistu, ég held það. Ég trúi því. Ég trúi því að fólk sé opna betur augun fyrir bara alls konar hlutum. Hvað var þar, þú veist, misnótkun á hérna að við mikilvægum og því hvað býr að baki. Að því að það, sko, undanlega að löst þá býr einhver svona sásauk að baki. Þú veist, það er ástæðan einhvern veginn fyrir að fólk þarf að deyfa sig og sumum fyrst mjög væmið að tala með þetta þennan átt en ég trúi þess alveg innilega að ástæðan fyrir því að fólk villist af leið í lífinu er svo að hérna, fyrsta lagi að það fær ekki rétta leiðbeiningar inn í lífið og semst er jafnvel beitt einhver svona ofbeldi eða hérna lendir einhelti eða er með einhverju undirliggjandi vandamál.
Mm-hmm.
Og þar þess vegna að leita í eitthvað til þess að svona lina þennan sásöka. Þannig að ég trúi því að það sem býr að baki fíknivanda sé það er alltaf eitthvað annað bakvið sem þarf að skoða betur og bara ég held að sko heilbrigðisyfirvöld sé svona meira að koma inn í þann veruleika og því miður þá ég segi því miður þá er ennþá verið að fangisa fólk fyrir við mikið og ég held að það sé bara einstæðstu mistök nútímans að vera að reyna þú veist, þetta stríð gegn fíknefnum, ég held að það sé bara rosalega stór mistök sem þarf að breyta.
Ef þú horfur að líða þetta í dag og hvernig það hefur þróast, hefur þú trúað þessu þannig að þú fórst inn á Litla Hraun í síðasta skipti 2011? Nei. Það myndir eiga svona gott líf í dag?
Alls ekki. Eða þú veist, ég veit ekki hverju ég trúði þá, þú veist, í rauninni, en sko, hérna, það eina sem ég langaði í rauninni á þeim tíma var, þú veist, bara að líða hans betur. Og svona, kannski að komast aðeins nær sjálfum mér. Og hérna, svo náttúrulega átti ég þess að kærastu, sem ég var mjög skotin í, sem skiptmáli. Þannig að ég, nei, veistu, ég hefði, held ég ekki geta ímynda mér það einu sinni. Þú veist, hvað, ég á gott líf í dag og þú veist, hvað einhvern veginn það að bara setja tappan í flöskuna og hérna og bara halda fram veginn getur skila manna á góðan stað ef maður bara einhvern veginn, já, er jákvæður og er tilbúin að leggja eitthvað á sig. Maður þarf að, alveg að vera tilbúin að leggja eitthvað á sig til þess að ná árangri með lífið. Og 2015 þá eignuðist við lilla stelpu sem er eina barnið mitt. Og ég var náttúrulega orðin 49 ára þegar hún kemur heiminn, en ég var svo tilbúin að verða pappi og það er náttúrulega, er það fallegast í lífinu í dag, hún er 8 ára í dag. Þannig að gjafirnar, þú veist, í lífinu eru ótrúlegar, þú veist, ef maður bara trúir á það að, hérna, þú veist, að leggja þetta á sig einhvern veginn.
Ég held að þessu falleg loka orð, kæra þakki fyrir komuna í Segðu mér, Agnar Bragason, forstöðumaður Batahús.
Takk fyrir.
Sitting here waiting on the railroad track, waiting for my tomorrow. Yesterday's gone and it ain't coming back, it left me full of sorrow. Nowhere to go, somebody please help me get on the love track, 'cause that's where I wanna be. Help me before my mind cracks, somebody save me please. Left my home, just a kid in my teens, thought I had seen the world. I've been up north and south and all, I've seen the sun up at midnight, but I missed the point. Somebody Jack, 'cause that's where I wanna be. Help me be for my mind cracks. Somebody save me, please. Well, my friends are all gone their separate way. They're all drifters like me. Feel left out on love. Still, I'm hoping that soon someone will come my way. Separate ways.